Garbėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono aš Regina Statkuvienė ir šiandien kalbamės apie labai opę, bet nelabai matomą temą šiuolaikinę vergovę. Ir ta proga į studiją pasikviečiu Vilmą Popovienę, VŠI ramintoje vadovę. Ir sveiki, Vilma, ir Gintę Martinkienę, kūrybinio ugdymo ekspertę.
Sveiki.
Gintę pristačiau taip kaip kūrybinio ugdymo ekspertė, bet Gintė edukuoja vaikus, pasakoja įvairiose mokyklose apie tai, kaip nepatekti šiuolaikinės vergovės pastus. Pirmą klausimą norėčiau užduoti Vilmai. Vilma, sakykit iš vis, kiek ta tema opi, nes daugelis žmonių turbūt galvodami apie vergovę vis dėlto galvoja labiau apie istoriją, apie istorinius laikus. Šiuolaikinė vergovė, na, tarsi suprantame kažkokia galbūt prostitucijos įvairios formos, bet jų mes nelabai matome, nelabai žinome. Ar tai yra vis dėlto opus klausimas? Kokio masto tai yra problema?
Šiuolaikinė vergovė arba prekyba žmonėmis atrodytų, kad na, kažkur toli, ar ne, kaip jūs sakot, ir tai nėra didelė problema bent jau Lietuvoje, bet iš tiesų šita problema yra gili, yra sena, sunkiai apčiuopiama ir dažniausiai sunkiai išaiškinama, nes to šiuolaikinės vergovės formos yra kintančios, jos tampa vis subtilesnės, labai daug atvejų lieka neišaiškintų, bet jeigu pažiūrėti į statistiką, tai 2023 metais vien Lietuvoje buvo pradėta daugiau negu 30 ikiteisminių tyrimų dėl prekybos žmonėmis ir iš tiesų tai apima ir seksualinį išnaudojimą, ir priverstinį, ir nelegalų darbą, ir prievartinį elgetavimą, kai vaikai ar ne, ar jaunimas yra verčiami elgetauti ir panašiai, tai dažniausiai visos aukos yra moterys, apie 73% yra moterų, bet pastebimas yra ir vyrų aukų augimas. Ir aišku, kas yra skaudžiausia, turbūt, kad nemažai aukų yra vaikai ir daugiausia mergaitės, apie 27%. Tai aišku, kaip ir minėjau, daugiausia atvejų yra susijusi su seksualiniu išnaudojimu, bet aišku, priverstinis darbas, priverstinis elgetavimas irgi pakankamai populiarios formos. Kodėl šita problema, kodėl apie ją kalbam, kodėl svarbu apie ją kalbėti, nes dabartinėme kontekste, dabartinėje situacijoje pasaulyje, kai mes esame karų akivaizdoj, kai didėja migrantų srautai, tai prekyba žmonėmis auga. Skaičiai auga.
Aš atsiprašau, Vilma, įsiterpsiu, ruošdamasi laidai radau tokius skaičius, kad pasaulyje, aišku, jungtinių tautų duomenimis tokių nesuskaičiuosi, bet maždaug prekybos žmonėmis yra kenčia 26 milijonai žmonių. Tai mastas yra turbūt na, ne viena, ne dvi ir ne dešimt Lietuvų. Tai yra nu,
tikrai
laikų
taip,
skaičiai.
Tikrai taip. Ir mastas yra globalus. Ir iš tiesų jungtinės tautos ir kalba apie tai, kad tokie konfliktai kaip karas Ukrainoje ir kitur, ar ne, tai jie ženkliai padidino prekybos žmonėmis aukų skaičių. Tai tas mastas yra augantis. Ir tai yra žmonių gyvybės, tai yra žmonių gyvenimai, tai dėl to apie tai kalbėti tikrai labai svarbu.
Norėčiau dabar klausimą užduoti poniai Gintį. Sakykit, ar minėjo Vilma, kad iš tikrųjų karai, migracija, ir tada galvojam, kad na, tai yra pažeidžiami žmonės, kurie turi bėgti iš savo namų, kartais ir vaikai vieni be tėvų būna atskirti ir panašu. Tokiose šalyse kaip Lietuva, ar irgi yra kažkokia grėsmė, nes anksčiau būdavo labai daug spaudoje, medijose, straipsnių, kaip pažada gerą darbą ten kažkur vakaruose ir žodžiu, žmonės išvyksta. Tai tarsi tos informacijos gana ir tas jau daugiau atvyksta, nei išvyksta pas mus dabar gyventojų, to tokios atskirties kaip ir nėra ir informacijos pakanka. Ar yra vis dėlto kažkokių rizikų, kažkokių tai irgi kanalų, per kur vyksta ta prekyba?
Taip, žinoma, kad yra ir ypatingai, kadangi aš dirbu su vaikais, su jaunimu daugiausiai, tai matau tas grėsmes, ypač šitai pažeidžiamai grupiai, nes nu, jie yra potencialios aukos. Ir kodėl jie yra potencialios aukos? Todėl, kad jie tik formuojasi, asmenybės formuojasi, jie dar daug ko galbūt ir nežino, jie pažindinasi su pasauliu, su tuo, kuo jie nori būti, kaip jie nori būti ir yra labai daug žmonių, kurie nori to irgi pasinaudoti. Bet irgi darant mokymus, bendraujant su jaunimu, ką aš pati pamačiau, kad nu, kodėl va, tie atvejai atsiranda, kodėl jie patenka į tas rizikos grupės, todėl, kad jie turi nepatenkintų poreikių. Tiesiog tokių elementarių žmogiškųjų poreikių, kaip būti mylimam, būti išklausytam, būti išgirstam, būti reikalingam. Ir daug, daug mes galim vardinti poreikių. Ir kai jie turi kažką, kas jiems skirba, kad jie nėra galbūt pilnai juos įsiklausoma, tarkim, tai tada pradeda kažkas kitas ieškoti ir užsikabina už to, pamato tą jauną žmogų, pažydžiamą jauną žmogų ir pasinaudoja ir įtraukia tas nusikalstamas veikas. Ir jos yra labai arti. Ir iš tikrųjų net tie žmonės, kurie būna mūsų labai artimoje aplinkoje, jie gali pasinaudoti mumis, va, tais jaunais žmonėmis gali pasinaudoti irgi ir įtraukti tiek vaitą patį ir elgetavimą, ir buvimą pinigų mūlais tais pačiais. Ir ta pati organų donorystė, jinai irgi yra, ir ypač tarp pažydžiamų grupių. Tarp vaikų, tarp...
Ta prasme, kad vaikai yra...
Irgi įtraukiami į tokias irgi veikas ir ypač tie, kurie yra dar irgi iš tų šeimų, kurios galbūt yra jautresnės visokioms irgi situacijoms ir turi didesnį galbūt riziką, tai jos dar dažniau pasitaiko ir ypač vaikai, tiek moteris, tiek vaikai, tai čia yra tos grupės, kurios patenka į tas rizikos grupės.
Sakykit, gal tiesiog klausytojams būtų įdomu porą tipinių situacijų, mano minėta pažada arba užsienyje, tu nuvažiuoji, paima pasą, dirbsi viešnamyje, o netvarkysi viešbutį. Tai toks jau kaip ir paprasta schema, kurią visi žino. Kokios dar yra schemos, kaip dar yra, kokiose situacijose galima turėti omeny, kad gali būti čia ir ta prekyba žmonėmis.
Nu, labai realus atvejis, va, iš tikras atvejis, tai kai pusbrolis pardavė pusėserę, kaip auklę į kitą šalį, sakydamas, kad yra labai geras darbas ir gerai apmokamas darbas ir kad jis gali išvažiuoti, nei užsienį išsidirbs. Ta pusėserė labai gerai mokėsi mokykloje ir jis pagalvojo, kodėl gi ne, va, galiu pabaigiu mokyklą, dabar užsidirbs ir tada įsistudijuot. Ir jis išvažiavo, na, o iš tikrųjų jis papuolė į prostitucijos rankas. Ir ją naudojosi, tai visą laimę, kad pasitaikė klientas, kuris pamatė, kad žmogus tiesiog yra auka ir padėjo išsivaduoti iš to. Bet va, toks yra realus atvejis, kai pusbrolis parduoda pusėserį. Kiti atvejai irgi yra, kai dvi merginos tikras atvejis irgi nuėjo irgi į klubą, tiesiog praleisti vakarą ir ką, ir vienai įpylė į gėrimą kažko tai. Jinai prarado sąmonę, jinai atsibūdo vierbučio kambarį, kai jau buvo jie pasinaudota. Tai toks irgi realus atvejis, kur paskui jie teko 2 metus ir gydytis, ir jinai buvo ir ant savižudybės lenkščiai, ir daug buvo visokių, daug įvairių situacijų. Tai tikrai tų atvejų yra daug ir tokių tikrų atvejų, ir kur žmonės tikrai nekaltai patenka į tokias situacijas, kur yra artima aplinka jos.
Artima aplinka netgi. Ir turbūt jie nelabai apie tai ir kalba, ir nedrįsta pasakyti, Vilma, sakyti, su kuo jūs susidurėt, ar tos situacijos būtent dėl to mes ir nematom tos statistikos, nes, na, sunku kalbėti, kas čia dabar pasakos.
Taip, bendraujant ir su policijos pareigūnais, ir su nevyriausybinėm organizacijom, kurios dirba su aukom, iš tiesų aukos jos būna, kad jos net nesupranta, kad jos yra aukos, tarkim, važiuodami užsidirbti, kai tai yra nelegalus darbas, sakykime, ar ne, ir panašus dalykai, jos dažniausiai net neidentifikuoja savęs kaip aukų tokie žmonės. Kitas dalykas, aišku, tai yra labai skaudžios patirtys ir dažnai žmogus jaučia jas kaip gėdingas patirtis ir nenori apie tai kalbėti, arba iš baimės nenori apie tai kalbėti. Tai dėl to, jeigu auka apie tai nekalba, labai sunku, na, tą nusikaltimą ar ne kažkaip išnarplioti. Bet kitas momentas, ką aš norėjau pasakyti, kad jūs minėjo dėl informacijos, tai mes labai tikslingai važiuojame į regionuose esančias mokyklas arba kolegijas kalbėti su tais vaikais, kurie yra labiau nutolę nuo miestų, nuo tų tokių centrų, kur ta informacija cirkuliuoja, tarsi jos tikrai galima rasti daug, bet šiek tiek toje socialinėje atskirtyje, ypač esančios šeimos ir vaikai, jie tos informacijos negauna. Arba ta informacija jam yra nesuprantama, tiesiog jiem pateikiama tokia
na,
forma,
kuri... Na, taip ir kaip kuri... ir sako, prekyba taip. Žmonėmis, kokia prekyba, aš važiuoju dirbti.
Būtent, tai manęs neliečia. Taip. Tai yra ta informacija, kuri man visiškai aš nesitapatinu su tom situacijom ir dėl to labai svarbu pasirinkti tas tinkamas formas ir būdus prevencijos, kaip kalbėti su jaunimu, kaip kalbėti su vaikais. Tai va čia ir yra Vašai Ramintos turbūt tikslas atrasti tą kalbą, kuri būtų priimtina ir suprantama jaunimui.
Vilma, sakykit, ar daug pavyksta vaikų pasiekti, ar daug didelę auditoriją? Suprantu, esate Vilniuje, bet minėjot, kad važinėjot po Lietuvą.
Taip, tai mūsų tikslas yra, aišku, gimnazijos klasės, paskutinės gimnazijos klasės ir studentai. mokyklos ir kolegijos jos patyrė, kad gali būti kitokios kalbėjimo formos su vaikais ir jaunimu, ne paskaitų, ne pamokų tipo, bet daugiau žaidybinio, simuliacinio tipo mokymai, kuriuos mes organizuojam, jie labai džiaugiasi ir dalyvauja ir patys mokytojai, socialiniai darbuotojai, dėstytojai, nes jiems patiems yra įdomu tas situacijas ir kurti ir jose sudalyvauti ir išsibandyti tuos socialinius įvairius vaidmenis ir aukos ir nusikaltelio ir artimųjų ir tarkim policijos pareigūnų ir jie tada realiame gyvenime pradeda atpažinti tas situacijas. Jie supranta, kad tai nėra taip toli, kad tai nėra ta tema, kuri neliečia mūsų, bet jinai yra labai arti ir pradeda atpažinti, pradeda įvardyti, kad jie kažkur matė, kažkur pastebėjo, patys galbūt susidūrė su tam tikru elgesiu, kuris galėjo nuvesti ar ne į nusikalstamą veiką. Tai va tas labai svarbu iš tiesų pasirinkti tinkamą kalbėjimo ir mokymo formą.
Dabar galvoju, klauso turbūt tėvai ir seneliai ir klausimas Gintė jums. Jeigu vaikas yra nueina į mokymus, kaip minėjo Vilma, ir jis daug sužino, bet na, ne visus pasiekė mokymai ir toje pačioje sostinėje jisai nėra. Ką tėvai turėtų pasakyti vaikui, į ką atkreipti dėmesį? Aš įsivaizduoju, kad turbūt dabar didžiulė rizika yra ir socialiniai tinklai, kur vyksta ir prekyba narkotikais, ir kaip sako tie kurjeriai nepažįsta tiekėjų nei klientų, yra viskas tik tiek anonimiška. Ką tėvai turėtų, nežinau, atkreipti dėmesį, suprast, kaip savo vaikam parodyti, kad na ir tam iš tos geros šeimos ir tam vaikui, kuriam kaip ir nieko netrūksta, irgi yra grėsmė.
Ar tai sakyčiau žiūrėti truputėlį iš toliau ir galvoti apie ryšį su vaiku? Ar aš turiu tą ryšį su savo vaiku, ar tas vaikas, mano vaikas, jisai man pasipasakoja, man papasako, kuo jis gyvena, ar jis man rūpi, ar aš tiesiog gyvenu savose darbuose, užsisukęs ir kart nuo karto pamatau vaiką, nu, jo poreikius atliepiu, kaip ir atrodo viskas gerai, bet ar iš tikrųjų psichologiškai, emociškai mano vaikas pasitiki manimi, ar mes turime tą ryšį. Tai aš sakyčiau atkreipti dėmesį į šitą dalyką ir daugiausiai investuoti laiko būtent šitam momentui, tai skirti laiko tam vaikui, tiesiog pasišnekėti, jeigu yra daugiau vaikų šeimoje, tai skirti kiekvienam vaikui bent kažkiek to laiko, asmeninio laiko ir tikrai įsiklausyti. Netgi jeigu vaikas kažką nori papasakoti, to, kas mums galbūt ir atrodo galbūt nesvarbu, arba tai galbūt nu, gal gali palaukti. Ne, jeigu vaikas kalba, jeigu jam tai yra svarbu, jam tai rūpi, jam reikia apie tai pašnekėti ir nuo to pradėti. Nes visų pirma, jeigu mes turim tą ryšį, tai tada mes galim ir kalbėti ir apie tokius dalykus, kaip prekyba žmonėmis, ir galim pasakyti, kad būk budresnis, būk atsakingesnis, galim kartu į tą pokalbį, tą buvimą kartu, mes galim komponuoti dalykus, kurie tiesiog skatina pastebėti daugiau aplink mūsų vykstančių dalykų. Tai aš visų pirma kviečiu kurti ryšį. Kurti tą nuoširdų atvirą ryšį su savo vaiku.
Gintė, kalbantis dažnai su paaugliais, bent jau man irgi tenka su jaunimu pabendrauti, labai dažnai yra toks atvejis, kad na, nėra to ryšio ir vaikui kažkas nutiko. Nežinau, jis pradėjo ar pavartojo narkotikų, arba esu tikrai girdėjusi praktiškai, štai aš veipinu, noriu mes, bet negaliu, man reikia pagalbos, bet bijau pasakyti tėvam, nes jie nusivils. Kitaip tariant, tėvai yra užkėlę tas aukštas karteles, mūsų šeimoje yra taip, aš ten tau moku už korepetitorius būrelius ir vežioju atostogas ir panašiai. Ir vaikas... Nu, nutinka, jisai pavartojo, galbūt jisai kažką netai padarė, net ir pažeidė įstatymą. Ką turėtų daryti tėvai? Kaip jie turėtų reaguoti? Na, aš tikrai nešaukti ir nebar. Kur va čia yra, juk čia turbūt irgi galima atrasti per tą nelaimę, sakym, ar per tą kažkokį įvykį, irgi naują ryšį kur, net jeigu jo ir nebuvo. Jeigu jūsų vaikui, na, sužinojot, kad jisai, nežinau, platina narkotikus, ką daryti?
Visų pirma, įsiklausyti, išgirsti ir išklausyti tą vaiką. Nes niekas nevyksta be priežasties. Kažkur yra giliau tos priežastis ir kaip aš sakau, nėra padėčių bei išeičių. Jeigu mes esam čia, vaikštom ant čia žemės ir turime savo kažkokią misiją, kiekvienas kažkokį, ką įgyvendinam, ar ne, tai reiškia, yra ir galimybės išspręsti visas problemas. Tai ieškoti kartu su to vaiku, be kažkokio smerkimo, be teisimo, be vertinimo, nu atsitiko, mes praeities nepakeisim, dabar mes galim spręsti tai kažkas, kas įvyko ir žiūrėti į ateitį, kad ateitis būtų šviesi. Tai aš tiesiog kviečiu irgi vis tiek kalbėt kur ryšį ir ieškot kartu sprendimų, bet be jokių teisimų, vertinimų ar analizavimų. Mes visi žmogiški, mes visi būna padarom klaidų, būna įsivėlim kažkur, bet svarbiausia, kad mes galėtumėm, kad turėtumėm kažką, kam galėtumėm saugiai tą pasakyti, tai sukurti tą saugią aplinką ir padėti vienas kitam, nes tas žmogiškas ryšys jis yra, nu, tikrai yra vertybiškai svarbus kiekvienam žmogui.
Aš gal papildysiu šiek tiek, nes man atrodo, tai yra vienas esminių dalykų konvertuoti tą baimės santykį, baimės ryšį į pasitikėjimo santykį ir kad tas vaikas jaustųsi saugus šeimoje ir kad jis žinotų, kad ir kas beatsitiktų, kad ir patys baisiausi, blogiausi dalykai beatsitiktų, jisai gali ateiti į namus, gali ateiti į šeimą ir kalbėti apie tai, nes jeigu vaikas jaučiasi nesaugus, jis tiesiog nekalba. Ir jau tada labai sunku tą ryšį atstatyti. Bet dar vienas momentas, bendradarbiavimo momentas, kuris yra ne tik tėvų ir vaikų santykyje, bet ir tarp skirtingų institucijų turėtų atsirasti. Ar ne? Mokykla turėtų būti ta vieta, saugi vieta vaikui, policijos pareigūnai, ar ne? Visi jie turėtų, nevyriausybinės organizacijos, turėtų kurtis irgi tas bendradarbiavimo ir papildomumo santykis, kai tos organizacijos bendradarbiauja tarpusavyje, ieško kartu sprendimų ir netgi įtraukia vaikus. Ir aš kaip pavyzdį pasakysiu, mes turėjom ne vieną renginį su jaunaisiais policijos remėjais, kurie yra gimnazistai dar arba studentai turbūt ne, bet gimnazistai tai tikrai. Ir jie yra labai aktyvus, jie ieško to ryšio, jie nori bendradarbiauti, bet jie labai yra išsilgę to lygiavertiško bendradarbiavimo iš suaugusiojo pusės, kad jo idėjos bus išklausomos ir jisai norėtų prisidėti ir pagelbėti ir net skleisti kažkokią žinią ar ne savo aplinkoje tarp savo bendramžių, bet tam turi būti atsiverimas ir iš institucijų pusės, iš mokyklų, iš mokytojų, iš policijos pareigūnų. Tai mes labai labai siekiam sukurti tą tokį bendradarbiavimo tinklą tarp skirtingų institucijų ir tarp jaunimo. Įtraukiant ir jaunimą kartu, kalbantis kartu, kad vieni kitus girdėtume. Ir kad tos visos patirtis, jos praturtina mus ir mes apsijungę galim padaryti daug daugiau, negu pavieniui. Ten policija gesina gaisrus, mokykla užsideda kažkokį gynybinį skydą, kad jie čia ne prie ko, nors mokykloje daugybė dalykų vyksta, o tėvai irgi tada kaltina ten ar vienas ar kitas institucijas. Tai vietoj to turėtų atsirasti tas bendradarbiavimo ir pasitikėjimo santykis.
Ir aš dar pridėčiau irgi, kad iš tikrųjų daug atvejų yra, kai šeimoje negali vaikas turėti susikurti to ryšio ar ne. Nu, būna tikrai situacijų, kai tikrai sudėtinga sukurti ryšį su tėvais, bet aš vis tiek kviečiu ieškoti ir jaunieji policijos remėjai irgi yra puiki erdvė, kur galima prisijungti ir ieškoti būdų, nu, kur kita bendruomenė turėti yra, kur galima taip, kurie ir išklausytų, ir išgirstų, ir padėtų, ir kur galima saugiai tą daryti, ir galima kartu kažką vertingo sukurti, ir turėti tarsi tą mentorių, bendruomenės pareigūną turėti kaip mentorių, kuris gali palydėti gyvenimo kelionėje.
Mes dabar kalbam apie mūsų vaikus, apie mūsų jaunimą, bet Lietuva jau yra tapusi ta šalimi, iš kurios ne tik emigruoja, bet ir į kurią imigruoja. Ir tikrai labai dažnai matom tų žmonių, kurie kaip yra, bent jau tokie, kaip pasakyti, žmonių, tai yra pasakojimai, kai jie tame Bolt automobilyje praleidžia ko ne visą parą, kai kad atvyktų į Lietuvą yra turi kažkam sumokėti didelės pinigų sumas ir paskui nuo savo, tegul ir tos legalios, bet labai nedidelės minimalios algos kažką gražint. Pamatome elgetaujančių žmonės, kurie atrodo kitaip, kitos rasės, kitos tautybės. Kaip tas eilinis praeivis, abejingas praeivis gali pastebėti prekybą žmonėmis. Mylėjot, ponė Gintė, apie tą atvejį, kai prostitucijoje buvo mergina ir tiesiog klientas pamatė. Tai, na, ne visi turbūt taip betarpiškai susiduria. Kur yra sos, kad žmogus, na, galbūt yra jau negerai, galbūt jisai ir kur jisai turėtų, tada Vilmos klausiu, kur jisai turėtų kreiptis ir kaip jam padėti.
Iš tikrųjų, nėra lengva pastebėti, nes mes turim labai daug kaukių, sakyčiau, ir susikuriam tas kaukės kaip ir savisaugos tam tikrus mechanizmus, kad galėtumėm gyventi ir išgyventi. Tai pamatyti, tai tikrai nėra paprasta tos atvejus. Ir dažnai net ir atrodo besišypsantis žmogus, kuris yra laimingas, švytintis, viskas jam yra gerai, jis irgi slepia labai daug dalykų, kurių mes negalim pamatyti, va taip plika akimi. Bet ką mes galime daryti, tai nu, pajungti savo ausis turbūt. Ir ausis tas, tokia, sakyčiau, giliaja prasme, tai širdies ausis, kad paklausyti ir pažiūrėti, o kas slepiasi už tų žodžių, ką žmogus sako iš tikrųjų, ar jisai tikrai pasako tai, ką jisai galvoja, ar jisai pasako, ką jisai turi pasakyti, nes iš tikrųjų labai daug žmonių tiesiog pasako tai, ką jie turi pasakyti. Ir mes nežinome iš tikrųjų va, tos tai tiesos, kaip, o kaip yra iš tikrųjų, kaip jisai jaučiasi. Tai skirti daugiau laiko pažinti tą žmogų. Tiesiog tai yra ir laiko klausimas, aišku, ir energijos klausimas, ir kiek mes norime patys atsiverti ir pamatyti tą kitą žmogų. Tai nėra paprasta, tai tikrai nėra paprasta, tai reikia, bet reikia stebėti, matyti tą žmogų, išgirsti, įsiklausyti jį ir bandyti identifikuoti situacijas, nes jas nėra plika akimi matomas.
Na,
tas
na kai kurios gali būti ir plika tai. Akimi, Vilmos dabar paklausiu, nežinau, matai, kad tik akivaizdžiai imigrantė moteris su kūdikiu prašo pinigų, arba vaikai, paaugliai prašinėja pinigų. Ką tokiu atveju daryti ir kur kreiptis tiesiog?
Mm-hmm. Taip, tai čia yra ta antra pusė. Mes kalbėjom daug apie ryšį su savo artimai žmonėm, su vaikais, bet yra ta migrantų pusė, tie žmonės, kurie atvažiuoja į Lietuvą. Ir Lietuva tikrai labai daug padeda įvairiausi ir finansiškai, ir daiktais, ar ne fiziniais kažkokiais dalykais materialiais, bet iš tiesų reikėtų irgi na, kalbėti apie tą pastebėjimą kito žmogaus esančio šalia. Tai Lietuvoje veikia tos institucijos, yra ir nacionalinė asociacija prieš prekybą žmonėmis, kuri jungia skirtingas nevyriausybinės organizacijos, kurios veikia šitoj srity ir padeda, ir aukom padeda, žodžiu, kai jau yra tam tikri atpažįstami atvejai, bet vis dėlto aš sakyčiau, kad prevencija yra toks na, esminis momentas, nes jeigu mes tik tai jau gesinsim gaisrus ir jau tik tai padėsim aukoms, kurios pakliuvo į šitą nusikalstamą veiką, tai mes tikrai niekada neužkirsime kelio. O viskas prasideda nuo ugdymo. Nuo ugdymo tiek vaikų, tiek suaugusiųjų, tos socialinės empatijos, atsakomybės, gebėjimo pastebėti šalia esantį žmogų, tai Ramintojas viena iš krypčių yra prevencija. Ta bendroji prevencija ir šitoj srity taip pat. Tai viskas ir prasideda nuo socialinės atsakomybės ugdymo ir mes ir su vaikais, ir su suaugusiais, ir tiesą sakant, ir su policijos pareigūnais mes bendradarbiavom su vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos policijos departamentu ir esam tarptautinės Šventos Mortos iniciatyvos dalimi, kuri jungia tas skirtingas organizacijas. Tai mes ir kuriam erdvę, kurioje galima būtų na, susimuliuoti įvairias situacijas, jas atpažinti, priimti tam tikrus sprendimus ar ne, eksperimentuoti, kaip aš turėčiau elgti vienoje ar kitoje situacijoje. Jeigu aš gatvėje pamatau kažkokią situaciją, kaip aš turėčiau elgtis? Ar aš turėčiau kažkam pranešti, ar aš turėčiau pulti pats padėti, ar aš turėčiau iš vis kažkaip reaguoti? Tai viso to yra mokomasi, tai yra tiesiog ta empatijos ugdymas, klausimosi, ką Gintė minėjo ugdymas. Tai tiesiog reikia, kad kuo daugiau žmonių, jie žinotų, jog egzistuoja tokia problema, išmoktų atpažinti, žinotų, kokios yra formos ir kaip reaguoti vienoje ar kitoje situacijoje ir kam pranešti. Ar
Vilma,
ne, ar
tai dabar pareigūn. Ir paklausiu. Taip. Tokia labai, tarkim, paprasta situacija. Iš tikrųjų, matau gatvėje elgetauja žmogus, na, kuris kaip ir matau, kad ne iš Lietuvos, galbūt jis ir nekalba lietuviškai. Vaikas mažametis, ką turėčiau daryti?
Aš dabar tik tai nepasakysiu, bet galima internete susirasti labai greitai Nacionalinę asociaciją prieš prekybą žmonėmis ir policiją ir mes taip pat visą laiką platiname telefono numerį, kuriuo galima net ir anonimiškai informuoti apie įtariamus prekybo žmonėmis atvejus. Tiesiog dabar na, neturiu po ranka telefono, kad jį pasakyčiau, bet tikrai galima nuėjus tiek į asociacijos puslapį, tiek į policijos, tiek ir Ramintojas netgi Facebook'e.
Pakartokit, dar prašau, kaip reikėtų googlint, ko ieškot?
Tai yra telefonas, kuriuo galima pranešti apie įtariamą prekybos žmonėmis atvejai. Jeigu aš pastebėjau kažką įtartino ar ne, tai aš galiu tiesiog paskambinti ir informuoti. Ir tada tas atvejis bus, na, jį bus sureaguota, jis bus ištirtas ir tiesiog pasižiūrėta, ar tikrai taip ir galbūt reikalinga kažkokia pagalba. Ir tuomet jau įsijungia tos nevyriausybinės, kurios dirba toje reikalingoje srityje, ar ne, kas tai bebūtų, ar pagalba aukai, ar prevencija, ar kiti dalykai. Tai va, tai yra galimybė tiesiog, na, informuoti. Jeigu aš nežinau, ką daryti, tai tiesiog paskambinu ir informuoju, kad, na, aš matau tokią situaciją.
Ir galiu daryti tai anonimiškai, nebijodamas, taip, kad tai žmonės taip, bijo, taip, kad ten taip, jo vardas sužinos ir
taip,
panašiai.
Ir galima tai daryti visiškai anonimiškai.
Ar turėjot savo praktikoje kažkokių tokių sėkmės atvejų, kai pavyko užkardyti bandymus, nežinau, išvežti bandymus, arba tiesiog žmonės atpažino ir pasakė, o žiūrėkit, buvau susidūrę su tuo.
Tiesą sakant, aš dabar į šitą klausimą turbūt man sunkiau būtų atsakyti, nes čia yra, na, vis tiek mes daugiausia veikiam ugdymo ir prevencijos srity ir čia tiesiog reikėtų pasidomėti tuo, bet manau, kad taip, nes ir Caritas, ir kitos organizacijos jos tiesiogiai dirba su tyrimais ir kitais esminiais tyrimais ir visais tais bendruomenės policijos pareigūnais, kurie stengiasi išsiaiškinti tokius atvejus, tai tiesiog tikrai nenorėčiau spekuliuoti informaciją, kurios neturiu.
Gintė, sakykit, ar jums būna, kad dirbant su vaikais ir jaunimu, pavyzdžiui, sako, o, nepagalvau, bet čia galbūt ir buvau susidūręs, nežinau, Facebook'e kažkas kažkur kvietė.
Taip, tiesiogiai, tai jaunimas, jie vengia, nu va, taip pat kalbėti, ar ne, bet yra mokymuose, kad tikrai papasakojo jaunas žmogus savo tikrą istoriją, savo tikrą patirtį. Ir buvo ir tikrai ir labai jautru ir sudėtinga tuo pačiu, bet yra tokiu atveju. Bet įdomu tai, kad, va, pavyzdžiui, į gimnazijas atvažiavus, ar ne, į paskutinių klasių moksleiviams vedant mokymus, tai kai jų paklausė, ar jūs ką nors esate girdėję apie prekybą žmonėmis, tai dažniausiai visi sako, ne, tokia tema kaip ir ne, nieko nežinom, jokios informacijos neturim. Bet eigoje, kai mes pradedame vykstant mokymams ir jie kuria simuliacinės situacijas, jie patys turi sukurti istorijas tam tikriems atvejams, tai jie iš tikrųjų sukuria tokias tikroviškas istorijas. Kad atrodo, negirdėdamas ir nežinodamas apie tai nieko, nu, tai atrodo neįmanoma sukurti tokių istorijų su veikėjais, su kaip ten visokiam aplinkybėm, kai viskas rutuliojasi, dėliojasi. Tai iš tikrųjų jie daug mato, jie daug žino. Ne visada jie nori galbūt to pasidalinti, ką jie mato, ką jie žino. Bet aš manau, kad vertinga yra tai, kad mes didinam jų sąmoningumą tokiu būdu ir patvirtinam jiems, kad taip, va, tie atvejai, apie tai, ką mes kalbam, apie tai, ką jūs sukuriat, kad tai yra iš tikrovė, kad tai yra realybė ir kad reikia būti budriems, reikia būti atsakingiems tiek už save, tiek už kitą šalia esantį žmogų. Ir kuo mes daugiau stebėsime, kas vyksta aplink mus, ne tik tai matysime save ir tiek ir tiek to lauko, tai tuo mes daugiau ir sukursim tos apskritai vertės, nu, socialinės vertės.
Laiko su Marijos radiju.
Prie mikrofono aš Regina Statkuvienė ir šiandien kalbamės tema šiuolaikinė vergovė. Kalbam apie prevenciją, bet aš dabar norėčiau vėl Vilmos paklausti. Kai yra prekyba žmonėmis, kai bebūtų šalia, visada yra organizuotas nusikalstamumas. Ir žmonės turbūt bijo ne tik kalbėti apie savo patirtis, bet kiek ta baimė ta, kad su tavim susidoros, tau kažką padarys, kiek jinai yra stipri ir kiek jinai reali. Ar iš tikrųjų tai yra jau tu pranešiai, pradedi bendradarbiauti ir jau dabar čia tave užgrius kažkoks nusikaltelių kartelis.
Taip, tai čia vėl tas mūsų saugumo poreikis ir ta baimė, kuri trukdo kartais ir bendradarbiauti su tomis institucijomis, kurios ir yra tam, kad padėtų, kurios yra tam, kad apsaugotų ar ne nuo šitų situacijų. Tai kartais tikrai nevyriausybinės organizacijos ir policijos pareigūnai turi labai daug skirti dėmesio ir kalbėti su žmogumi, kad jis apskritai patikėtų, kad jisai saugiai gali dalintis kažkokią informaciją. Ir kaip tą daryti, tai yra irgi na, nelengva prieiti prie tų žmonių, kurie jau yra ar nesužeisti, traumuoti ir išgyvenę tam tikrus dalykus, arba pamatę susidūrę su kažkokiu įvykiu, kur iš karto įsijungia, ar ne, kaip man apsaugoti save ir savo šeimą ir savo artimuosius. Tai tiesą sakant, čia tas institucijų bendradarbiavimas vėlgi yra labai svarbus, darbas su psichologais, sakykime, ar ne, ir dalinimasis to patirtim ir kalbėjimo būdais pačiais įvairiausiais, tai mes labai irgi stengiamės apjungti tas organizacijas ir kiekvienais metais organizuojam aplink spalio 18 dieną. Kuomet yra minima Europos Sąjungos kovos su prekyba žmonėmis diena, pakviečiam tiesiog bendradarbiaudami visas tas organizacijas ir valstybinės institucijas ir policijos departamentą ir psichologus ir nevyriausybinės įvairiausias, kad jie galėtų kalbėtis tarpusavį ir dalintis kaip. Kaip atpažinti, kaip dirbti su tai žmonėmis, kokios patirtys, kokios situacijos, kokia statistika, na, žodžiu, visą tą tokią pateikti informaciją, kuri būtų naudinga praktikams ir tiem žmonėms, kurie iš tiesų susiduria su tais visais atvejais ir kad jie galėtų, na, išmokti kažkokių naujų būdų, ar ne, nes ir technologijos tobulėja, ir dirbtinis intelektas dabar atsiranda, kuris vis labiau ir nusikalteliai įtraukia visas technologijas į savo nusikalstamą veiką, tai mes tikrai neturėtume atsilikti, mes turėtume mokytis kiekvieną kartą, nes tos formos tobulėja ir subtilėja ir jas vis sunkiau atpažinti, tai dėl to tikrai labai kviečiu, na, kad kiekviena organizacija užsidarytų savo burbule ir darytų tik tai savo darbą, bet kad pažvelgtų šiek tiek plačiau ir kalbėtųsi vieni su kitais.
Sakykit, ir kaip suprantu, tas baimės jausmas reikia kartais kaip ne, gal ir būna ir perdėtas, nes minėjot, kartais tuos nusikaltimus padaro ne kažkokie ten baisus karteliai ar susivienimai, bet tiesiog artimas žmogus, kuriam ten prireikė pinigų ir kuriam kažkas kažką pasiūlė. Tai čia irgi turbūt tas baimės faktorius jis kartais didesnis negu verta. Žiūriu, linksit galvą. Sakykit, dar norėjau paklausti, kiek svarbi ta iš tikrųjų tarptautinė patirtis, nes Lietuva, na, jinai šiek tiek vėluojanti tokia, mes vėliau, visur vėliau, tai yra ir gera ta pusė, kad pas mus visos ir tos bėdos, ir tos nelaimės, ir tos problemos vėliau. Ir galim pasimokyti iš tikrųjų iš tų užsienio šalių patirties ir jau neišradinėto dviračio, o jau dabar daryt. Vilma, sakykit, kokios naudingiausios patirtys, ką Lietuva, ir būtent aš gal ne čia religinės bendruomenės labai svarbios, nes jeigu žmogus, tegul yra atvykęs iš užsienio tynai bažnyčiai, jis jau turi bendruomenės, jau nėra vienas.
Taip, tai iš tiesų Šventos Mortos ta iniciatyva yra tam ir skirta, jinai yra tarptautinė ir jau nuo... Bijau suklyst, bet kažkur nuo 2018 metų Ramintoje yra įsijungusi Šventos Mortos iniciatyva policijos kapelionas kunigas Algirdas Toliatas aktyviai tame dalyvauja ir yra įsitraukęs. Ir ką Šventos Mortos iniciatyva duoda? Jis ir duoda tą galimybę bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis tiek bažnyčių skirtingomis ar ne bendruomenėmis, tiek apskritai lietuvių bendruomenėmis, sakykime, užsienyje, kur mes irgi galime kalbėtis apie tas pačias problemas, tiek ir nevyriausybinių organizacijų, tiek užsienio, tiek Lietuvos. Tai labai būna gera tokia ir naudinga patirtis, kai susirenka skirtingų šalių žmonės ir organizacijos, kurie dirba prekybo žmonėmis srityje ir jie na, gali dalintis tais atvejais, su kuriais jie susiduria. Ir tarkim, tikrai daugybė lietuvių užsienyje patiria šitą grėsmę ir netgi yra įtraukiami į nusikaltimus. Tai kadangi ta problema, jinai yra globali, jinai neturi sienų, nėra taip, kad čia Lietuvoje nėra, kitur yra ir panašiai, tai jinai yra cirkuliuojanti, tai vyksta toks nuolatinis judėjimas, tai čia net ne tai, kad būtų gerai bendradarbiauti, ar ne, bet yra būtina bendradarbiauti su tarptautiniam organizacijom, su užsienio bendruomenėm, su lietuvių bendruomenėm užsienyje. Ir tas vyksta, iš tiesų tas vyksta, norėtume aišku irgi, kad gal, na, stiprėtų ir glaudėtų tas bendradarbiavimas, bet šiuo metu iš tiesų keičiamas ir informacija, ir patirtimis, ir kartu ieškoma būdų, ieškoma sprendimų.
Taigi, Gintė, čia turbūt panašiai, kaip yra, kaip rūpesti sveikata, jeigu dažnai lankaisi pas medikų žiūrėk, tau ir nereikia tos operacijos, ar kažkokios intervencinės baisios procedūros. Kiek svarbu ir kaip jūs manot, ar daugiau yra tokių panašių iniciatyvų, ar čia jūs esat tokios pavienės ir bandot pramušt, ar vis dėlto yra tas supratimas ir vaikai gauna edukaciją reikiamą?
Aš manau, kad gauna edukaciją ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi mokyklų socialiniais pedagogais, kurie rūpnasi ir kurie kviečiasi irgi ir ieško būdų, kaip įtraukti į veiklas būtent tokius mokymus, tokio pobūdžio mokymus, kurie skatina ir tą socialinę atsakomybę ir tiesiog samoningumo auginimą vaikų. Tai tikrai yra tų iniciatyvų ir yra jų daug. Mes labai mažai gal žinome apie jas ir ne visi skelbia ir viešinasi. Tai aš tiesiog sakyčiau, kad reikėtų daugiau pati dar kalbėti, kad kas ką daro. Nes tikrai yra labai daug žmonių, kurie vykdo ir mokymus, ir kurie šviečia. Ir ne tik prevencijos prieš prekybą žmonėmis tema tiesiog ir tie patys empatijos mokymai ar tiesiog samoningumo, kad ir kitose sritise mokymai, jie irgi yra vertingi, nenainanti labai konkrečią vieną siaurą sritį, tarkim, ar ne. Bet ir plačiau žiūrint, tai tiesiog tikrai yra, bet, sakyčiau, reikėtų tą apie tai kalbėti.
Bet taip. Prasideda nuo šeimos.
Prasideda nuo šeimos, iš tikrųjų, tai.
Sakyt, kaip dabar čia tėvam truputėlį ir nerimo turbūt iš mūsų laidos, ir kad tikoti gali bet kur ir turbūt ten Facebook'o ar TikTok'o kažkoks pakvietimas gali tapti tuo kabliuku, bet kita vertus turbūt tas geras ryšys ir yra tas receptas, kai žodžiu, vaikas gali būti apsaugotas.
Taip, ir iš tikrųjų, žiaip sakyčiau, mes visi gyvenam tokiam begaliniam tempe, labai intensyviam tempe, ir kiek aš matau ir susituriu su žmonėmis, tai visur bėga, lekia, skuba ir yra labai daug darbų, tai aš tiesiog kviečiu sustoti. Kartais sustoti, įkvėpti, iškvėpti, pasižiūrėti tą savo vaiką, nuoširdžiai atvirai pasižiūrėti ir paklausti savęs, ar aš tikrai pažįstu savo vaiką. Ir tada pasiklausti ir vaiko, o kaip tu jautiesi, kuo tu gyveni, kas tau rūpi ir gal galim kažką kartu nuveikti, gal galim pabendrauti apie kažką. Tai tiesiog aš kviečiu kurti tą ryšį, bet sustoti visų pirma, nes lekiant, bėgant tarp darbų reikalų, mes nebūname visapusiškai ir 100% su tuo žmogumi, kuris mums rūpi, kuris mums yra brangus. O iš tikrųjų nieko nėra svarbiau, visi darbai, jie bus, yra, bus, buvo, visada jie bus. Bet vaikas užaugin žmogų, asmenybę, čia yra didžiausia turbūt vertė ir prasmė.
Būt. Baigiantis laidai, nežinau, Vilma, gal jūs dar norėtumėt kažką pridurti ir kad netektų su tą problemą susidurti ir kad jinai iš tikrųjų būtų, na, ta istorijos vadovėlių vis dėlto, kad ir mūsų laikmetis kažkada būtų, kalbant apie prekybą žmonėmis, tik tai istorija.
Taip, manau, Gintė tikrai pasakė tos svarbiausius dalykus, aš tik norėčiau turbūt užakcentuoti tą paauglystės laikotarpį. Kai atrodytų, kad vaikui mūsų nebereikia, jis užsidaro, jis nelabai nori bendrauti ir nei jis įsitraukia į savo jau kažkokį pasaulį, tėvai tampa nebelabai autoritetas, tai vat paauglystė ypatingai turbūt svarbus mūsų dėmesys ir laikas nepalikti to vaiko pačiam sau, bet kad jisai tikrai jaustųsi saugus mum atsiverti. Kad žinotų, kad mes netgi, jeigu jisai ten kažkur, nežinau, netyčia pavartos narkotikų, bet kad mes tikrai nepasmerksim jo, nuvažiuosim, pasiimsim, kalbėsime su juo ir jam padėsim, kad vaikas būtų tikras, kad mes padėsim, būdami tėvai, o ne kažkaip atsiribosim nuo jo ir panašiai. Tai tiesiog paaugliai jie atrodytų, kad jie užsidaro nuo mūsų, bet jie yra labai pažeidžiami ir mes jiems esam labai reikalingi. Tai vat šitą amžiaus grupę labai labai svarbu pastebėti, neapleisti ir na, tiesiog nenuspręsti, kad na, jau jie dideli ar ne.
Taip, nes gali grįžt patys, gali taip, patys daug ką nuveikti, taip saugia ir dėl to bet emociškai.
O čia didžioji rizika ir įsijungia iš tiesų, kai paaugliai patys neturėdami savisaugos jausmo, jie tiesiog gali nesąmoningai įsipainioti pačias įvairiausias situacijas. Tai mylėkim savo paauglius.
Tai ačiū labai už pokalbį. Čia buvo Vilma Popovienė, VŠI Ramintoje vadovė, ir Gintė Martinkienė, kūrybinio ugdymo ekspertė, kuri daug vaikam pasakoja įvairių situacijų apie tai, kaip nepatekti prekybos žmonėmis pinkles. O laidą vedžiu aš, Regina Statkuvienė. Ačiū ir sudie.
Sudie.